ዜና ነዘሎ ጻጻብና ሐልፍ ሑጫት ፓርቲ ሪፐብሊካን ዲሞክራትን አሜሪካን ፕሬዚደንታው ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ለተጽባህ ዝጅመር ፈላኒ ለምዳው ምርጫ ናይቲ ወፍሪ አብ ክለግዛት ኒው ሃምሽየርን ምክያድ ዳለውለው አብ ተቃዳም ዝተኻየደ ናይ ሞዳታ ክተ ሑጫት ተወዳደርቲ ሪፐብሊካን ድማ ጽዑቅ ክተ ተኻይድሎ ወንታ ኺዛና ካብ ሪፖርተራትና ተወሳኺ ጻጻብ ኣለዋ።
አፍተ ቀዳም ተኸይደ ናይ ሞዳታ ክተ ሕጽያት ተወዳደርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ኣፖሊሲ ጉዳያት ወጻይ ጽዑቅ ክተ ዘካየደ ኸውን ከሎ ኣብ ንሓድ ሕዶምን ብርቱዕ መጥቃዕትታት ኣካይዶም እዮም። ብፍላይ ኣመሓዳሪ ኒው ጀርሲ ዝኾኑ ክሪስ ክሪስቲ ኣብ ልዕሊ ሰነተር ፍሎሪዳ ዝኾኑ ማርኮ ሩቢዮ ቅጥዑ ዝመልኦ መጥቃዕትታት ኣካይዶም እዮም።
You have not been involved in a consequential decision where you had to be held accountable.
ተሓታቲ ዝኾን ካሉ ሳዕብን ዘለዎ ውሳኔ ወሲድካ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ብቐሊሉ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ኣይገበርካን።
ኣብ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእይቶ ህዝቢ ቁጥሪ ከመዝግቡ ዝጀመሩ ጀብሹን ብዛዕባ ማርክ ሩቢዮ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም።
Marco Rubio is a gifted politician. And he may have the skills to be a president of the United States.
Marco Rubio ተውህቦ ዘለዎ ፖለቲከኛ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ክኸውን እውን እቲ ዘድሊ ክእለት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ግን እዚ መስርሕ ኣቐዲምና ብኣንደበተ ርቱእነት ባራክ ኦባማ ፈቲናዮ ኢና። ውፅኢቱ ድማ መራሒ ዘይኮነስ ነዚ ሃገር ክኸፋፍላ ዝደሊ ውልቀ ሰብ ኢና ረኺብና።
ሕጽሪ ተወዳዳሪ ማርኮ ሩቢዮ ሓደ ካብቶም ፍትዋት ሕጽያት ፓርቲ ሪፐብሊካን ኮይኖም ብፍላይ ድሕሪ ተፈላማይ ምርጫት ናይ ክፍለ ግዝኣት ኣይዋ ትፅቢት ካብ ዝተገብሩ ንላዕሊ ኣመዝጊቦምን ሳልሳይ ደረጃ ሒዞምን እዮም። ዶናልድ ትራምፕን ድሕሪ እቲ ዘይሕጉስ ካልኣይ ደረጃ ዝረኸብሉ ምርጫ ኣይዋ ኣብዚ ናይ ኒው ሃምሽር ኣሃዛዊ መዐቀኒ ህዝቢ ጽቡቕ ዝኾነ ርእይቶ ህዝቢ ይረኽቡ ኣለዉ። ንሶም ፕሬዚደንት ክኾኑ እቲ ዘድሊ ክእለት ከም ዘለዎም የዋዓውዑ ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ናይ ቀዳም ምሸት ኣካታዒ ሕቶታት ጉዳያት ወጻኢ ሙንጫፍ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዋላ ሓደ ካብቶም ሕጽያት ንሰማዕትን ተዓዘብትን ዘደንቕ መልሲ ክህብዎ ኣይተረኣዩን። ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ ቻይና ቀንዲ ናይ ንግዲ ኣጋር ሰሜን ኮርያ ከም ምዃና ኣብዚ ጉዳይ ጣልቃ ክትኣትዋ ኣለዋ ኢሎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ውድድር ሕጽያት ፓርቲ ዲሞክራት በርኒ ሳንደርሰን ኣብ ልዕሊ ሂላሪ ክሊንተን ልዑል ርእይቶ ህዝቢ የመዝግቡ ኣለዉ። ብመሰረት ኣሃዛዊ መዐቀኒ ርእይቶ ህዝቢ እቶም ሰነተር ልዑል ቁጥሪ የመዝግቡ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ።